Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 21-nji apreli, Gepdäniň ýegşenbi güni. Kewele ustol we dünýä türkmenleri programmalaryny dinlemäge çagyrýar. Olary Allah'ın Murad Rahim'den günün tədiliklerinin var.
Esselamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şunyýdan Awganistanyň Gazni welaýatynda Nakai polisiýanyň bir barlap punktyna edilen hüjümde 6 tany polisiýa işgär öldürildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň opozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 milyon dollarlyk harby bolmadyk ýardamlar berjekden aýtdy. Şun Hatay Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň insan hukuklary boýunça görkezçilerini tanqidläp hatawat ýaýratdy. Indi şu beýle habarlaryň dolduraak mazmunu bilen tanış bolun. Şuň ýerden Awganistanyň Gazni welaýatyndaky polisiýanyň bir barlyk punktyna edilen hüjümde 6 tany polisiýa işgärini öldürdigi habar berilýär. Yerli hökümet resmiýetleriniň aýtmagyna görä bu hüjüm polisiýa işgärleriniň uklap ýatan wagty amala aşyrylypdyr. Barlyk punktyndaky polisiýa işgärleriniň biriniň ýaralananlygy we ýene biriniň ýetirilen bolanlygy aýdylýar. France Press habar agentligi yerli resmiýetlere salgylanyp bilen bu wakada polisiýa ofiserleriniň biriniň ýaralary töwüşçüleriň bu hüjüme gurnamagyna ýardam berendigini habar berýär. Soňky bir näçe aýyň dowamynda şuňa meňzeş içerki hüjümleriň netijesinde Awganistanda daşar ýurt we yerli harbylardan jemi 60-dan gowrak öldürildi. Ýeşenbi güni Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýanyň opozisiýon güýçlerine Birleşen Ştatlaryň ýene goşmaça 123 milyon dollarlyk harby bolmadyk ýardamlary berjekdigini aýtdy. Türkiýanyň Istanbul şäherinde Siriýanyň opozisiýon wekilleri bilen olary gollaýşy ýurtlaryň resmiýetleriniň arasynda geçen maslahatyň ýa-ni eden bu beýanatyny John Kerry şeýle diýdi.
For the last several months, we have steadily increased our non-lethal assistance to more than 120...
Sonku bir näçe aýyň dowamynda biz harby bolmadyk ýardamlary iýdigiderli artdyryp, ony 127 million dollardan hem gowrak meçhere ýetirdik. Şol ýardamyň netijesinde de häzir aýdyk we medisina ferişteleri berilýär. Şeýle hem durnukly hem de demokratik geljegiň düýbüni tutmagy çalyşýan yerli liderlere de ýardamlar berilýär diýip John Kerry bellädi. Siriýanyň opozisiýasy suşakan çenli öýüniň halkara gollagçylaryny prezident Başar al-Asad häkimiýetden gidermek üçin töwüşýän opozisiýon töwüşçilere düýüpli ýara gollaglaryny bermeklige çağırıp gelýär. Emma Istanbulda geçirilen bu gadaky maslahatda olaryň bu barada talaplary ýerine ýetirilmedi. Birleşen Milletler Uramasy Siriýada indi 2 ýyl bäri dowam edýän içerki konfliktleriň barşynda jemi 70 mingden gowrak adamyň öldürilendigini aýdýar. Şuň Hatay Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň insan hukuklary boýunça görkezçilerini tanqidläp hatawat ýaýratdy. Munyň öýüde Hatayň häkimiýetleriniň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň anyna bunu dünýä ýurtlarynyň insan hukuklarynyň ýagdaýy barada ýaýradan hatawatyna bildiren reaksiýa ýokmyny alamatlandy. Hatay öýüniň taýýarlan göwrümli hatawatynda Birleşen Ştatlary öz Amerikan raýatlaryny içalçylykly ýollar arkaly idarlamakda, aýal ýerleriniň we etnik aýdlyklaryň hukuklaryny kemsetmekde, raýatlaryň ýara ulanyp amala aşyrýan jenaýetçiliklerini talaba laýyk kontrollyk etmeýärlikde tanqidläpdir. Mundan näçe Hatayň ýaýradan hatawatyna Birleşen Ştatlaryň Awganistan, Pakistan we Ýemen ýaly ýurtlarda geçirýän harby operasiýalary arkaly bu ýurtlaryň raýatlarynyň hukuklaryny da güýdük ýagdaýda bolýanyny gaýdylýar. Bu wakanyň öňýäni Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti dünýäniň türli ýurtlaryna kantan hukuklarynyň ýagdaýy barada ýaýradan ýyllyk hatawatyna käbir awtoritar ýurtlar bilen bir hatarda Hatayda da insan hukuklarynyň bolmalarynyň dowam edýändigini aýdyp bu ýagdaýy tanqid edip Özünü Kavkaz emirliği diýip atlandyrýan ekstremistik topar öýüniň Bostondaky partlamalara dahilli däldigini aýdyp, şuň internet arkaly beýanat ýaratdy. Öýüniň kavkazcenter.com internet saýty arkaly ýaýlan bu beýanatynda Ortiýetin Kavkaz regionunda hereket edýän bu topar öýüniň Birleşen Ştatlar we hatda Ortiýet bilen göreş alyp barmaýanyny nagtapdyr. Bu beýanatda Kavkaz emirliği hereketiniň lideri Doku Umarowyň paraha dilata garşy hüjümleri gadagan edenligi aýdylýar. Şeýle hem şuň Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Bostondaky partlamalarda aýplanýan dowandar Sarnaýewleriň ejeti Zubeýda Sarnaýewa öz ugurlarynyň günähsizligini aýdyp, bu bolan wakany Birleşen Birleşmiş Devletlerin hakimiyetlerinin kurnağın işi diye adlandırdı. Şu geçen hepte Bosna'daki partlamalarda ayıplanan Çeçen milletinin uğrunda doğunlardan ulusu Tamirlan Sarnaev polisiye bilen atışıklarda atılı öldürüldü. Doğunlardan keçedi 19 yaşlı Johar Sarnaev oldu. Yaralının halı ele alındı. Şu gün Birleşmiş Devletlerin Korunmak Sekreteri Jack Hagel İsrail'e safarı vardı. O Tel Aviv'de eden çıkışında İran'ın yadro programmasının Birleşmiş Devletleri ve İsrail'e denk derecede hop havanları yanını notadı. Jack Hagel'in bu safarı onun şu yılın fevralında Korunmak Sekreteri vazifesine belirlenil veri yakın günlüğü regionuna ediyen ilkinci safarıdır. O yüzden İsrail'e safarının başında bu yurdun yukarı dereceli resmiler bilen İran'ın yadro programması ve Suriye'deki konfliktler bilen bağlı meseleleri ara alıp maslahatlı Şar deyilip karışılıyor. Hormatın leyciler, siz şu sağladın mühüm havarlarından kâbirler bilen tanışı oldunuz. Olur tayarlap dikkatini ve yetiren Allah'ım rahim.